In 'n vorige lesing het ons aangaande Nebukadneser se vergete droom studeer. Toe hy die volgende oggend wakker word, kon hy dit net nie onthou nie. Daniel het egter die droom herroep en vir hom uitgelê. Dis 'n visioen van die opkoms en val van 4 antieke beskawings: Babylonie, Medo-Persië, die Griekse Ryk en Rome. Die voete van ysterend klei het die verbrokkelde Romeinse Ryk voorgestel wat na 476 na Christus ontstaan het. Dit sou voortbestaan totdat 'n groot klip op bonatuurlike wyse die beeld vernietig. Nooit weer sou daar 'n een wêreldregering wees wat oor almal regeer nie. Daniël 2 vers 44. Maar in die dae van die konings, meervoud, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Die rots, my vriend, is op pad. Dit is Jesus met al sy heilige engele. Hy kom 'n einde maak aan die hartseer geskiedenis van ons planeet. Jesus nooi elkeen wat deel van sy koninkryk wil word, om op hom die rots te val, sodat sy sondige natuur verpletter kan word. Wanneer jy die profeseë van Daniël in Openbaring bestudeer, kom jy agter dat die een profetiese visioen die inligting van die vorige profetiese visioen herhaal. Ons noem dit rekapitulasie. So byvoorbeeld herhaal die visioen van die 4 diere van Daniël 7 die inligting oor die 4 wêreldryke van die beeld van Daniël 2. Albei begin by Babylon en albei eindig by die wederkoms van Jesus. Maar daar is een verskil. Addisionele inligting kom telkens by. In die profesie van Daniël 8 verskyn daar 'n skaapram en 'n bokram. Die profesie begin ook in die tyd waarin die profeet leef en eindig by die wederkoms. Die inligting van die 2 vorige profeseë word herhaal en meer inligting word bygevoeg. Die beginsel van rekapitulasie kom ook in die boek Openbaring voor. Die visioen van Jesus tussen die 7 kandelare of 7 gemeentes begin by die tyd waarin Johannes leef en eindig by die klimaktiese wederkoms van Jesus. Die visioen van die 7 seels begin by die wit perd, die Reinkerk, die kerk van die apostels. En waar dink jy gaan hierdie profesie eindig? By die wederkoms van Jesus, die 7de seël. En wanneer ons by die profesieë van Openbaring 12, 13, 14, 15, 16 en 17 kom, sal ons ook dieselfde patroon waarneem. Daniël in Openbaring bring die goeie nuus dat Jesus binnekort gaan kom. Daniël sien eendag in 'n visioen hoe 'n leeu uit die water verskyn. Kan jy nog onthou wat die wind en die water in hierdie profesie beteken? Wind het ons gesien staan vir oorlog en water vir mense. En die leeu? Wel, hy staan vir Babylon. Die beer met die 3 ribbes in sy bek was hoër aan die een kant as aan die ander kant. Hy het die Medo-Persiese Ryk voorgestel. 'N luiperd met 4 koppe en 4 vlerke het toe verskyn. Watter koninkryk het hy voorgestel? Dit was die Griekse Ryk. Soos wat die eerste 3 diere met die eerste 3 metale van die beeld ooreenstem, so stem die 4de dier ook met die 4de metaal ooreen. Maar hierdie dier was eienaardig, hierdie 4de dier, en Daniël kon nie vir hom 'n naam kry nie. Hy was baie verskillend van die ander diere wat voor hom opgekom het. Daniël 7 vers 7 sê vir ons: Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot ystertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Waar gaan ons die uitleg vir hierdie simbole kry? Net in die Bybel. Vers 23 en 24. So het hy gesê: Die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap, en dit verbrysel. En die 10 horings, uit daar die koninkryk sal 10 konings opstaan, en een ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. Kan jy nog die beginsel van recapitulasie onthou, en het ook hier waarneem? In hoofstuk 2 verbrokkel Rome, die eisterbene in 10 koninkryke, en Daniel sien dieselfde verbrokkeling in hoofstuk 7. Terwyl Daniel op die 10 horings let, die verbrokkelde Romeinse ryk, sien hy hoe een astrante klein horinkie sy verskyning tussen hulle maak. Nou wanneer moes dit gebeur het? Wel, dit moes gebeur het na die val van die Romeinse ryk in 476 na Christus. Vers 8, terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar een ander horinkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mense oë, en een mond wat groot dinge spreek. Nou die aard van die kleikomponent van die voete gaan nou verduidelik word. Om te verhoed dat ons 'n fout maak met die identifisering van die horinkie, gee die profeet vir ons 10 kenmerke. Hoofstuk 7 vers 8 sê hy kom tussen die ander horings op. Ek lees die teks. Terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op. Nou ons wil weet watter mag het rondom 476 na Christus sy verskyning tussen die vroeë Europese nasies gemaak. Kom ons vra die geskiedenis. To the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Dit kom van Labanca en hy is die professor van geskiedenis by die Universiteit van Rome. Die Roomse Katolieke Kerk maak sy verskyning in Italië op Europese grondgebied. Nou weet ons wie die klein horinkie is. Punt nommer 2. Daniel 7:24 sê vir ons, die klein horinkie maak sy verskyning eers na die verbrokkeling van die Romeinse Ryk. Ek lees die teks, en die 10 konings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en een ander een sal na hulle opstaan. Kom ons hoor of die Roomse Katolieke Kerk hierdie profetiese feit bevestig. Die American Catholic Quarterly Review skryf, eeuwe gelede, toe die nalatige westerse keizers Rome aan die genade van die barbaarse hordes oorgelaat het, het die Romeine hulle na een man gewend vir hulp en beskerming, en vir hom gevra om oor hulle te heers. So het die burgerlike heerskappy van die pause begin. Die plaasvervanger van Christus het die troon van die keizer bestyg en die scepter opgeneem waarvoor Europese keizers en konings eerbiedig deur soveel eeuwe heen sou buig. Pauselike Rome is beslis die klein horinkie. Terwyl ek na die lang lys name van pause kyk wat hierdie eeuwe geleef het, denk ek aan die betroubaarheid van die profesie. Die profeet het voorspel dat pauselike Rome na die verbrokkeling van die Romeinse Ryk sou verskyn en dit het net so gebeur. Punt nommer 3. Die derde karaktertrek van die klein horinkie is sy ontworteling of verowering van 3 van die destydse 10 Europese nasies. Kom ons lees wat Daniel 7 vers 8 hieroor skryf. Terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. In 493 verower die klein horinkie die Heruli, in 534 na Christus die Vandale, en in 538 die Oosgote. Pauselike Rome voldoen aan al die kenmerke van die klein horinkie. Nêrens in die Bybel kry men soveel kenmerke om 'n spesifieke mag te identifiseer as juist die klein horinkie nie. Waarom? Ons leef op die voorhand van groot profetiese vervullings en die Heere wil verhoed dat ons in hierdie laat uur mislei word. As ek en jy nalaat om die Bybel te studeer en Jesus ten volle te gehoorsaam, sal ons deur die antichrist mislei word, dis maar 'n feit. Punt 4. Daniël 7 vers 24 sê vir ons dat hy verskillend van die ander koninkryke sou wees. Kom ons lees dit. En die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Hy kyk hier na 'n Switserse wag wat Sint Pieters en die Vatikaan beskerm. Gedurende die middeleeue was al die ander nasies sekulêre magte. Maar die Romeinse kerk was anders, in die opsig dat dit 'n godsdienstige sekulêre mag was. Die 5de kenmerk wat die profeet noem, is die feit dat die klein horingkie toonaangewend sou wees. Met ander woorde, hy sal diktatoriale magte aanneem. Kom ons lees dit in vers 20. En die ander een wat opgekom het, en waarvoor 3 geval het, namelijk hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gesprek het, terwyl sy gestalte groter was as die van die ander. Weet jy wat vir my so fantasties is van Bybelprofesie? Geskiedenis bevestig alles wat voorspel is. Luister na hierdie sitaat oor die mag van die pausdom gedurende die middeleeue. Die plaasvervanger van die Seun van God, gesalfde hoëpriester en opperste heerser op tydelike gebied, die paus, het op sy troon gesit om onpartydig te oordeel tussen volk en volk, tussen vors en vors, tussen heerser en onderdaan. Dit kom uit Henry Cardinal Manning. Die boek se naam is The Temporal Power of the Vicar of Christ. Elke keer wanneer ek hier by St. Pieters in Rome besoek, denk ek aan die akkurate vervulling van die profesie van Daniël 7. Konings het deur die eeuwe voor die kerk van Rome gesidder. Vir eeuwe het die kerk die vorste van Europa gehiet en gebied. Die 6de kenmerk van die klein horingkie is skokkend. Vers 25 sê, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Nou wat sou hy sê beteken hierdie uitdrukking? Dit klink amper soos Gods lastering. Maar kom ons hoor wat die Bybel daarvan sê. In Openbaring 13 lees ons van 'n luiperdagtige dier met 7 koppe en 10 horings wat ook sy verskyning in die see gemaak het. Hy besit al die kenmerke van die 4 diere van Daniël 7. Johannes sê vir ons dat hierdie dier groot woorde spreek wat Gods lastering beteken. Kom ons lees dit. Openbaring 13 vers 5. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Voordat ons die katolieke bronne oor die ernstige aantuiging van Gods lastering raadpleeg, moet ons eers vaststel wat die definisie daarvan is. Waar gaan ons dit vind? Johannes 10:33. Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering en omdat u, wat 'n mens is, u self God maak. Nou wil ons weet, maak Rome hom aan hierdie verskriklike sonde skuldig? Baie beslis. Luister wat sê hulle. Ons beklee op hierdie aarde die plek van God Almagtig. Dit kom uit 'n bron, The Great Encyclical Letters of Pope Leo 13, omgaande brief van 20 Junie 1894. Hierdie sitaat laat my aan die ernstige waarskuwing van 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4 dink. Kom ons lees dit. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Die Griekse preposisie anti beteken ook in die plek van. Die kleinhoringkie mag is 'n valse godsdienstige mag wat homself in die plek van Christus plaas. Mag die Here jou en my van hierdie verskriklike sonde bewaar om onsself in die plek van Christus te stel. Ek lees vir u wat in 1512 tydens die 5de Lateraanse konsilie in die kerk van St. John Lateraan in Rome besluit is. Want u die paus is die herder, u is die geneesheer, Hy is die bestuurder, hy is die landman. Hy is werkelijk een ander God op aarde. Christopher Marcellus, op die vijfde Lateraanse concilie 1512. Wat een skokkende vervulling van Bijbelprofesie. Kom ons lees ook wat Markus 2, 5 tot 7 aangaande Gods lastering sê. En toe Jezus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Seun, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer. Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, namelijk God? Wanneer mense die katholieke kerk besoek, merk jy dat hulle hierdie hokkies het waar mense hulle sondes teenoor 'n priester kan bely. Maar ons wil weet of hierdie kerk daarop aanspraak maak dat hulle sondes kan vergewe. Kom ons hoor, die regterlike gesag sal selfs die mag insluit om sondes te vergewe. Dit kom uit die Catholic Encyclopedia uit. En nou vir die sewende punt. Daniel voorspel dat die klein horinkie die Roomse Katolieke Kerk mense gaan vervolg. Wat leer die geskiedenis? Daar wil ek nou die voorstelling van vervolging by hierdie Jesuïtiese kerk kyk. Nikke kan Daniel 7 vers 25 en hy sal die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Sommige geskiedskrywers sê vir ons dat die kerk van Rome ongeveer 150 miljoen mense in marteldood laat sterf het. Die gevierde katholiek Thomas Aquinas het verklaar dat ketters wat skuldig bevind is, net soos ander misdadigers, doodgemaak moet word, aangesien hulle vervalsers is. Maar wat van jou en my? Hoe tree ons op teenoor mense wat met ons verskil? Het ek die gesindheid van Jesus, of het ek die gesindheid van die Antichrist? Punt nummer 8. Die volgende kenmerk van die kleinhoorinkie is sy aanslag op die heilige wet van die Here. Vers 25. En hy sal probeer om tye en wet te verander. Kon so skokkende iets werklik gebeur het? Ek haal aan uit die bron Prompta Bibliotheca Papa artikel 2, dit sê, die paus kan goddelike wet wysig. Het jy dit mooi gehoor? Dis verskriklik, dis skokkend. Dis 'n direkte aanval op die konstitusie van die hemel. Dis vir God so 'n verskriklike sonde dat die profesie van Daniel 7 vers 25 dit 1000 jaar voor het gebeur het voorspel het en hier sien jy die vervulling daarvan. Maar voor ek te kritisch teenoor Rome raak, moet ek na my eie lewe kyk. Hoe dikwels kap ons die Here se gebooie met die buitel van ons rebelse ongehoorsaamheid stikkend. En elke keer wanneer ek dit gedoen het, was ek 'n verloorder. Kom ek wys vir jy wat die klein horentjie met die wet van God gedoen het. As 'n mens vinnig na die katholieke katekisasieboek kyk, sien jy nie 'n probleem nie. Maar as jy versigtig lees, kom jy agter dat hulle die tweede gebod uitgehaal het. Wat leer daardie gebod? Gebod sê jy mag nie 'n gesneede beeld maak en voor hom neerkniel nie. Die laaste gebod het hulle toe in twee verdeel om weer 10 te kry. Die vierde gebod word nou die derde een. Hier by 'n kerk met die naam van Araculi in Rome het ek gesien hoe 'n groep nonne voor Bambino neerkniel. Dis nie vir hulle probleem nie, want hulle kerk het hierdie gebod uit die wet uitgehaal. Toe die keizer Constantijn 'n kompromie met die kerk aangegaan het, is daar ooreengekom dat die heidense gode behou sou bly, maar dat hulle Christelike name sou kry. Byvoorbeeld, die argeoloog gaan haal die oorsprong van die moederkind aanbidding by die Hittite, Babyloniërs, Egiptenare, Perse, Grieke en Romeine. En weet jy wat? Die moeder het telke male meer aandag as die kind gekry. En dis presies wat tans in Rome gebeur. Die beeld van Petrus in Rome, in Sint Pieters, is vroeër as die heidense afgod Jupiter aanbid. Die kerk skraap die gebod wat sê, jy mag nie 'n gesneede beeld maak en voor hom neerbuig nie, en miljoene mense oortree daagliks hierdie heilige gebod hier in Sint Pieter. Terloops, voordat die katolieke hierdie toon kon wegsoen, het die heidene al reeds hierdie Jupiterbeeld se tone weggesoen. Vers 25 het voorspel dat die klein horentjie die Antichrist, aan die heilige wet van die Here sou Peter, en die geskiedenis bevestig hierdie gruweldaad. Maar dis nie al nie. Op 7 Maart 321 voor Christus proklameer keizer Constantijn die eerste sondagwet vir die Romeinse Rijk. Die wet verbied dorpsbewoners om op die eerbiedwaardige dag van die son te werk. Kom saam met my na die ruïnes van antieke Laodicea. Dis hier waar die middeleeuwse kerk, in navolging van Constantijn, sondag as die amptelike rustdag ingestel het. Een eentje hier vandaan is die beroemde waterbronne van Pumacale met hulle kleurvolle sedimente. Nou waarom het Rome die Sabbat van die Here na sondag die dag van die heidene verander? Ek lees vir jou op bladsy 50 van The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Vraag: watter dag is die Sabbatdag? Antwoord: Saterdag is die Sabbatdag. Vraag: waarom hou ons Sondag plaas van Saterdag? Antwoord: ons hou Sondag in plaas van Saterdag onder die Katolieke Kerk by die Konsilie van Laodicea die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Dit het in 336 na Christus plaasgevind. Die probleem van die Katolieke Kerk wat die Sabbat hier by Laodicea verander het en die probleem van die toeriste wat die hier sien, as ook jou en my probleem, is een en dieselfde probleem. Ons sit met 'n gevalle sondige natuur wat van nature ongehoorsaam is. Kan die Here ons help met ons probleem van ongehoorsaamheid? Ja. Romeine 8 vers 4 sê dat die Heilige Gees vir ons krag gee om die gebooie van die Here te gehoorsaam. Ek het ons Turkse gids Melek Atmaja gevra om by een van die huise by Laodicea te klop. En toe vertel ek haar van Openbaring 3 vers 20 waar die Here sê: kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die oplossing vir my ongehoorsaamheidsprobleem is Jesus in my hart. Punt nommer 9. Vers 25 vertel ons van die tydperk wat die klein horingkie sal regeer. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Nou hierdie tydsuitdrukking kom 7 keer in Daniël en in Openbaring voor. En elke keer word het konsekwent met Rome gekoppel. Die woord vir tyd is idan en dit staan vir 360 dae. Tye is meervoud, met ander woorde 720 dae. 'N halwe tyd is gelyk aan 180 dae. Wanneer mens alles by mekaar tel, kry jy 1260 dae of 1260 letterlike jare. In 'n profetiese konteks staan een dag altyd vir een jaar. Kom ons lees 2 tekste waar profete hierdie beginsel gebruik het. Numeri 14 vers 34: volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, 40 jaar lank. En dan Esegiël 4 vers 6: vir elke jaar lek jou 1 dag op. Om vast te stel wanneer die lang tydperk van pauselike oorheersing begin het, moet ons na Istanbul toe gaan. Vroeger was die naam Byzantium en toe Konstantinopel. Die pilaar waarna jy kyk is opgerig ter ere van keizer Justinianus. Waarom? Omdat hy in 536 na Christus 'n dekreet uitvaardig waarna die biskop van Rome amptelik as die hoof van die Katolieke Kerk aanstel. Terwyl ek na hierdie geskiedkundige pilaar van keizer Justinianus gekyk het, het ek besef dat ek na die vervulling van die profesie van Daniël 7:25 gekyk het. Sy dekreet het amptelik in 538 in werking getree. As jy 1260 by 538 tel, kom jy by 1798 uit. Wat het in daardie jaar gebeur? Geskiedenis sê vir ons, dit was die jaar dat Napoleon die paus gevange geneem het. toe die groot profetiese horlosie in 1798 slaan, tree Daniël 7 vers 25 in vervulling en ontvang die paus 'n dodelike wond. En nou vertel vers 26 vir ons van 'n hemelse gebeurtenis wat net hierna gaan plaasvind. Punt nummer 10. Maar die gereg sal sit en hulle sal hom van die heerskappy ontneem om dit vergoed te verdelg en te vernietig. Na 1798 sal daar 'n baie interessante oordeel in die hemel begin. In 'n volgende lesing gaan ons meer daaromtrent ontdek. In 1617 het 'n hervormer met die naam van Leonard Kern Daniël se vier diere in pragtige beeldhouwerk verewig. Die verbygangers moes weet dat die klein horingtjie, oftewel die antichrist, Rome is. Die hervormers sê vir ons dat die vertolking van die profesie van Daniël 7 wat hulle klip gebytel het, net so onveranderlik soos die 10 gebooie is wat ook uit klip gekap is. Het jy geweet dat al die hervormers geleer het dat die klein horingtjie die pausdom of die antichrist is? Ek haal net vlugtig vir Calvin aan. Daniël en Paulus het voorspel dat die antichrist in die tempel van God sal sit. Sover het ons aangaan, maak ons die Roomse paus die leier en vaandeldraer van daardie goddelose en gruwelike koninkryk. Dit kom uit sy boeke Die Institusies. Iets skokkends het die afgelope tyd gebeur. Die protestante waarskien nie meer die wêreld aangaan uit die Roomse gevaar nie. Die boodskappe van die hervormingsmuur by Genève word geïgnoreer. Skielik het die hele wêreld pro-Rooms geword. Het die profesie so dramatiese wending voorspel? Baie beslis. Die profesie van Openbaring 13 vers 3 wat die opkoms van die pausdom voorspel, word op 'n dramatiese wyse voor ons oë vervul. Ek lees vir u. Ek het een van sy koppe gesien net of hy dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees en die hele wêreld het verwonderd agter hom aangegaan. Nog nooit in die geskiedenis van die wêreld het die Roomse Katolieke Kerk soveel aansien en soveel mag gehad as in ons dag nie. Wêreldleiers raadpleeg hom gereeld. Amerika ondersteun hom. Nou wat gaan hy met sy nuwe magsposisie in die wêreld maak? Jy mag die volgende paar lesings asseblief nie misloop nie. Jy kyk hier na die Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception. Dit is die grootste katolieke kerk in Amerika en is aan Maria opgedra. Maria verskynings neem eksponensieel toe. Eers het mense skepties gestaan en gedink dis hallucinasies, maar nie meer nie. Wie is hierdie sogenaamde Maria wat aan derduisende mense verskyn? Wat is haar boodskap? Hoe beïnvloed dit die katolieke kerk se aansien in die wêreld? Binne in die kerk was daar 'n uitstalling van Ted en Maureen Flynn se boek, The Thunder of Justice. Op die agterblad skryf Michael Brown die volgende oor die Maria verskynings. A road map to the near future. Deur wie gaan jy jou laat lei? Deur die profetiese woord of deur die antichrist? Daar is groot en gewigtige besluite wat elke mens binnekort sal moet neem. Ons het aan die einde van die lang pad van hierdie planeet se hartseer geskiedenis gekom. Jesus se koms is voor die deur. Kom ons maak gereed. Kom ons bestudeer die profesieë soos nog nooit van tevore nie. 'N konfrontasie met Jesus die rots is onvermydelik. Of ek val met die hardheid van my sondige natuur op hom en word gered, of ek word binnekort saam met die sondige planeet uitgewis. Ag, mag die Here gee dat ek en jy daagliks op Jesus, die rots met ons groot behoeftes val en daagliks deur hom gered word.
Hierdie diep lesing het baie stof gelaat tot nadenke. Kom ons bid die God van die heelal vir sy leiding. Liefdevolle Vader, baie dankie dat ons altyd na u kan kom vir leiding. Wil u ons krag gee om te volg waar u ons lei in ons eie lewens, terwyl ons elke dag besluit het om te neem om u te volg in volle gehoorsaamheid aan u en aan u woord. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.